Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε Κύριο πάντοτε, Χριστός Ανέστη. Είμαστε στην καθιερωμένη πλέον εκπομπή μας «Χριστό το Θεό παραθώμεθα» στις 9 με 10 το βράδυ που θα γίνεται πλέον αυτό το διάστημα καθημερινά εκτός Δευτέρας και είμαστε στο τηλέφωνο 25 820 777 25 820 777 όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε μετά τις 9 και 4 που θα τελειώσει και η ανάγνωση του Ευαγγελικού Κειμένου. Μελετούμε το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο. Είμαστε στο στίχο 10 που λέει τα εξής. «Και προσερθόντες οι μαθητές αυτού είπαν αυτό, διατί εν παραβολές λαλείς αυτής, ο δε αποκριθής είπεν αυτής, ότι μην δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ουδέδοτε, ως της γαρέχει δοθήσετε αυτό και περισευθήσετε, ως της δε ουκέχει και ο έχει αρθήσετε από αυτού. Δια τούτου εν παραβολές αυτής λαλώ, είναι αβλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη ακούωση μη δε συνώση. Μήποτε επιστρέψωση και τότε πληρωθήσετε αυτής η προφητεία Ισαΐου η λέγουσα. Ακοή ακούσετε και ομή συνείτε και βλέποντες βλέψετε και ομή είδητε. Επαχύθη γαρ η καρδία του λαού τούτου και τη σωσύνη βαρέως οίκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν, μήποτε είδωση της οφθαλμής και τη σωσύνη ακούσουσι και την καρδία συνώσει και επιστρέψουσι και ιάσω με αυτούς. Ημών δε μακάρι η οφθαλμή ότι βλέπουσι και τα ότε ημών ότι ακούσι». Στίχος 16. Και λέει η απόδοση στα Νέα Ελληνικά. «Και τότε ήρθαν κοντά του οι μαθητές του και του είπαν, γιατί τους μιλάς με παραβολές? Και ο Ιησούς τους απεκρίθηκε, μιλώ με παραβολές διότι σε εσάς που έχετε καλή και ειλικρινή διάθεση δόθηκε από τον Θεό χάρη να μάθετε τις μυστηριώδεις αλήθειες της βασιλείας των ουρανών. Σε εκείνους όμως δεν έχει δοθεί αυτή η χάρη. Διότι σε εκείνον που έχει πίστη και προθυμία θα δοθεί γνώση των θείων μυστηρίων και θα δοθεί πλούσια και με πλεονασμό. Απ' εκείνον όμως που δεν έχει πίστη και αγαθή διάθεση θα του αφαιρεθεί και η λίγη ακόμα γνώση που έχει. Γι' αυτό τους μιλώ με παραβολές, διότι ενώ βλέπουν τα θαύματά μου, δεν θέλουν να δουν και να πιστέψουν, και ενώ ακούν τη διδασκαλία μου, δεν θέλουν να ακούσουν και να ωφεληθούν, ούτε την κατανοούν, και συνεπώς δεν μετανοούν, ώστε να επιστρέψουν κάποτε. Και έτσι επαληθεύεται πλήρως σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐα που λέγει, θα ακούσετε με τα σωματικά σας αυτιά το κήρυγμα της αλήθειας και δεν θα το καταλάβετε. Και βλέποντας με τα σωματικά σας μάτια θα δείτε, αλλά δεν θα δουν και οι ψυχές σας για να φωτιστούν και θα παραμείνετε πνευματικά τυφλοί. Και θα τους δοθεί αυτό διότι εξαιτίας της κακής τους διάθεσης ο νους του λαού αυτού σκληρύνθηκε και σκοτίστηκε και με τα πνευματικά τους αυτιά βαριακούν και έκλεισαν τα μάτια της ψυχής τους, μη θέλοντας να δουν κάποια φορά με τα πνευματικά τους μάτια και να ακούσουν με τα εσωτερικά τους αυτιά και να κατανοήσουν με την καρδιά τα τη σωτήρια αλήθεια και με τη μετάνοια να επιστρέψουν οπότε και θα τους θεραπεύσω. Αυτά προείπε ο προφήτης για εκείνους. Τα δικά σας όμως μάτια είναι άξια μακαρισμού, διότι βλέπουν. Αλλά και τα αυτιά των ψυχών σας είναι μακάρια, διότι ακούνε. Στίχος 16. Αυτό ήταν η απόδοση στα νέα ελληνικά, αδελφοί μου αγαπητοί. Είναι ένα δύσκολο, μια δύσκολη περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου, διότι ακριβώς μιλά ο Κύριος και εξηγά γιατί μιλούσε με παραβολές. Και λέγει ότι μιλάμε παραβολές, διότι ακριβώς οι άνθρωποι που τα άκουγαν δεν είχαν διάθεση να δεχθούν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν είχαν ούτε την ταπείνωση, ούτε τον πόθο, ούτε την πίστη. Και λέει ο Χριστός ότι όποιος έχει έστω και λίγη καλή διάθεση, ο Θεός θα του δώσει πολύ περισσότερα και θα του περισσεύσει, και με το παραπάνω δηλαδή από ό,τι χωράει. Σε αυτό που δεν έχει καθόλου διάθεση, και εκείνο το οποίο έχει το λίγο θα του αφαιρεθεί από αυτό, για να μην του γίνει αιτία κατάκρισης. Γι' αυτό λέει ο Χριστός τους μιλώ με παραβολές, ώστε ενώ βλέπουμε τα σωματικά μάτια να μην βλέπουμε τα πνευματικά, και ενώ ακούν σωματικά να μην ακούν πνευματικά, μήτε να καταλάβουν. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί εάν δεν θελήσουν να ακούσουν και να ωφεληθούν, να μην κατακριθούν περισσότερο. Από αγάπη ο Χριστός δηλαδή, για να μην κατακριθούν περισσότερο ως απορρίψαντες στην Ευαγγελική αλήθεια και την Ευαγγελική πρόσκληση, τους δίδει το λόγο με παραβολές, για να μην ακούσουν και να μην καταλάβουν και να μην κατακριθούν αφού θα το απέριπταν. Αλλά και έναν άλλο λόγο, επειδή μήπως τους κινηθεί η περιέργεια και θελήσουν να ερευνήσουν λίγο περισσότερο και ανοίξει λίγο η καρδιά τους και δεχθούν κάτι περισσότερο η χάρη από αυτό το ελάχιστο το οποίο είχαν, το οποίο θα αφαιρεί το από αυτούς λόγω της κακής τους διάθεσης. Και τότε θα εκπληρωθεί σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐου που λέει ότι εσείς ακούετε και δεν ακούετε και βλέπετε και δεν θα βλέπετε. Βλέπαμε τα σωματικά τους μάτια, αλλά με τα πνευματικά μάτια δεν έβλεπα. Και άκουγα με τα σωματικά αυτιά, αλλά με τα πνευματικά αυτιά δεν άκουγα. Και για ποιο λόγο? Επαχύνθηκα η καρδία του λαού τούτου. Διότι η καρδία των ανθρώπων λόγω των αμαρτιών τους και των παθών και της ραθυμίας επαχύνθη, έγινε σκληρή, έγινε άκαμπτη, έγινε νεκρή και δεν είχε καμία αίσθηση πνευματική, ούτε καμία ευαισθησία να ψάξει να βρει τον Θεό. Και τα μάτια τους ήταν νισταγμένα και τα αυτιά τους ήταν βαριά και δεν άκουγαν τίποτε. Μήποτε είδος της οφθαλμής, μήπως κάποια στιγμή ακούσουν και δούμε τα μάτια τους και καταλάβουμε την καρδιά τους και ίσως επιστρέψουν και τους θεραπεύσω. Τελικά ο Θεός τα πάντα τα κάνει με πάσαν αγάπη για τη σωτηρία του ανθρώπου, όπως ένας καλός γονιός, ένας καλός πατέρας. Τα πάντα τα κάνει με αγάπη για το παιδί του, για να είναι προς το συμφέρον του παιδιού του και μόνο. Αλλά ο Κύριος στρέφεται προς τους μαθητάς του και τους λέγει «Ημών δε μακάρι οφθαλμοί ότι βλέπουσι και τα ότα ημών ότι ακούσι. Τα δικά σας μάτια όμως είναι μακάρια γιατί βλέπουν και τα αυτιά σας είναι μακάρια γιατί ακούν. Διότι οι Άγιοι Απόστολοι, ευρισκόμενοι κοντά στον Χριστό, καθάρισαν τον εαυτόν τους από τις αμαρτίες και από τα πάθη και είχαν και διάθεση και αισθητήρια να ακούσουν και να δουν και να αισθανθούν τον Λόγο του Θεού και να στραφούν στη σωτηρία τους. Αυτό παθαίνουμε και εμείς αδελφοί μου, και εμείς οι οποίοι αμαρτάνουμε ασύστολα και δεν μετανοούμε και δεν λυπούμαστε για τις αμαρτίες μας, το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θάνατος. Και πεθαίνει η καρδιά μας, η ψυχή μας και δεν ακούει και δεν αισθάνεται και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο Θεός να μας σκεπάσει από αυτόν τον θάνατο τον πνευματικό και να μας δώσει αίσθηση μετανοίας για να ζώσει η ψυχή μας ενώπιον του Κυρίου. Είμαστε όμως ήδη Έτοιμοι να δεχθούμε τις τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις στο τηλέφωνο 25 8 20 7 77, 25 8 20 7 77, που μπορείτε αμέσως να τηλεφωνήσετε για να πείτε αυτό που θέλετε στην εκπομπή αυτή. Παρακαλώ, έχουμε τον πρώτο αδελφό. Μάλιστα. Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκπομπή που κάνετε και για όλα όσα κάνετε γενικά για τη Λέμεσο και τον καθένα προσωπικά.
Να είσαι καλά, κούρη μου.
Ήθελα να, αν μπορείτε να μας σχολιάσετε κάτι.
Αν μπορώ.
Προσέξαμε ότι οι μέρες που παρέμειναν οι εκκλησίες κλειστές είναι 40. Και επειδή γενικά ο ρυθμός 40 στην εκκλησία υπάρχει, ας πούμε, όπως 40 μέρες που ενίστεψε ο Χριστός, 40 μέρες που κάνει μια γυναίκα στο να πάει στην εκκλησία.
40 χρόνια γεννά. Οι Εβραίοι στην έρημο.
Ναι, υπάρχουν έτσι πολλά ορίσματα 40.
Κύριε Λέησο, 40. Συνδέτη. Που λέμε στις ακολουθίες, 40 κύριε Λέησο.
Ναι. Ας πούμε, αν συνδέεται, ας πούμε, και τώρα που έμεινε 40 μέρες οι εκκλησίες κλειστές.
Ναι. Σίγουρα τίποτα δεν είναι τυχαία στη ζωή της Εκκλησίας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο αριθμός 40 είναι ένας αριθμός που το συναντούμε πολλές φορές. Ή στην Εκκλησία, ή στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και το λέμε και στην προσευχή μας 40 Κύριε Λέησο, που είναι τρεις τριάδες και μία μονάδα τριάδα. Δηλαδή 3 επί 3, 9 και μία τριάδα 12. Είναι τρεις δωδεκάδες και μία τριάδα και μία μονάδα. Αυτό είναι το 40. Είναι ένας μαθηματικός τύπος που είναι με ένα πολυπλάσιο του 3, που είναι ο τύπος της Αγίας Τριάδος. Είναι κάτι που το συναντούμε συχνά στην Εκκλησία, τον αριθμό 40. Είναι ένας αριθμός που δεν έχει βέβαια κάτι το ιδιαίτερα μαγικό, αλλά το χρησιμοποιεί η Εκκλησία σαν ένας συμβολικός αριθμός που θυμίζει πολλά γεγονότα του Θεού, τα θεία γεγονότα στη ζωή του Ισραήλ και στη ζωή της Εκκλησίας μας. 40 ημέρες ο Κύριος ενίστεψε στην έρημο, 40 ημέρες ενίστεψε ο Μωυσής για να πάρει τον Μωσαϊκό νόμο, 40 χρόνια στην έρημο ο λαός του Ισραήλ, 40 κύριε Λέησον και τα λοιπά. Μάλιστα. Έχουμε τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ.
Να ρωτήσω και κάτι.
Ναι, να ρωτήσετε. Ευχαρίστω.
Βασικά, άκουσα πολλές φορές να λέτε στην εκπομπή σας ότι, και στις ομιλίες σας, ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, που είναι κοντά στην εκκλησία, να πάθει ψυχολογικά προβλήματα και ότι μπορεί να είναι αρρώστια του μυαλού, ας πούμε,
όπως
να πάθει οποιαδήποτε άλλη αρρώστια.
Ναι.
Όμως, καμιά φορά τούτο είναι εξαρτάται και από εμάς. Ας πούμε, κάποιος που έχει προδιάθεση εμπορεί, ας πούμε, και δεν βλέπει, ας πούμε, τον εαυτό του ότι μπορεί να πέφτει ψυχολογικά, να ανεβαίνει, να ξαναπέφτει εύκολα, ας πούμε, έναν τίλιον και στο σέλιντο, ας πούμε, να κάνει κάτι για να μην οδηγηθεί, ας πούμε,
ναι.
Και ειδικά, ας πούμε, αν έρθει πιο κοντά στο Χριστό, να αποφύγει να πάθει τέτοια προβλήματα.
Σίγουρα, σίγουρα αδερφή μου. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τα ψυχιατρικά θέματα είναι θέματα τα οποία είναι καθαρώς ιατρικά. Και βέβαια όπως αρρωστούν όλοι οι άνθρωποι, αρρωστούμε και εμείς. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε της Εκκλησίας άνθρωποι δεν θα αρρωστήσουμε από άνοια, από ατσχάιμερ, από άλλες ψυχιατρικές νόσους. Ή και ψυχολογικά θέματα, ας πούμε. Αλλά βέβαια η πίστη μας στον Χριστό μας βοηθά πάρα πολύ. Πέρα από την χάρη που έχει ο άνθρωπος πιστεύοντας στον Κύριο μας Ιησού Χριστό και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που ανατρέπει τους όρους της φύσεως, μπορεί ο άνθρωπος να λάβει και πολλά πνευματικά στηρίγματα. Διότι η πίστη προσφέρει στον άνθρωπο στηρίγματα πνευματικά, προσφέρει έναν άλλο τρόπο ζωής. Έναν άλλο τρόπο σκέψης. Βγαίνει ο άνθρωπος από το άγχος, από τις φοβίες, από τις ανασφάλειες, από την υπερευαισθησία που έχουμε πολλές φορές. Και η πνευματική ζωή θεραπεύει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Και σίγουρα εάν δεν ζούσαμε πνευματικά, θα είμαστε πολύ ευάλωτοι στα ψυχιατρικά και ψυχολογικά νοσήματα. Αλλά δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος του Θεού δεν αρρωστά, όπως και με τον κορονοϊό. Σίγουρα και εμείς οι ιερείς μπορούμε να αρρωστήσουμε και οι άγιοι άνθρωποι μπορούν να αρρωστήσουν και να πεθάνουν και με χολέρες και με πανόλες και με κορονοϊούς και με χίλιες αρρώστιες που αρρωστούμε κάθε μέρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας δεν θα αρρωστήσουμε εμείς και είμαστε απρόσβλητοι και άτρωτοι από οτιδήποτε κακό υπάρχει γύρω μας. Ασφαλώς και είμαστε και εμείς άνθρωποι όπως όλοι. Παρακαλώ, να είσαι καλά αδερφή μου, να είσαι καλά. Έχουμε επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Κάτι συμβαίνει, παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Δεν ακούμε. Πάμε στον επόμενο αδερφό. Μάλιστα.
Χριστός Ανέστη, Σεβασμιότατε.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ο Γιώργος είναι από Ελλάδα, σας κάλεσα και χθες. Τι κάνετε?
Καλά Γιώργο μου, να είσαι καλά αδερφέ μου.
Καλά είμαι κι εγώ. Για το λόγο του Ευαγγελίου που διαβάσετε σήμερα, αυτό
ναι,
το με την ώρα που το διαβάζετε, λέω πόσο απήχηση έχει στο σήμερα.
Ο λόγος του Θεού Γιώργο μου έχει απήχηση
πάντοτε.
Και στο χθες και στο σήμερα και στο αύριο.
Πάντα. Και επειδή παρακολούθησα και το μεσημέρι την εκπομπή στο ραδιόφωνο, ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία για την αποκάλυψη που διαβάζεται του Ιωάννη.
Ναι.
Στο πρώτο, σε αυτό που είπατε ότι η Εκκλησία στέκει γιατί τη δημιούργησε ο Θεός. Πολύ σημαντικό, δηλαδή, και συμφωνώ μαζί σας σε αυτό που είπατε ότι αν την είχαμε δημιουργήσει από μόνοι μας, θα τα είχαμε κάνει όλα. Θάλασσα το άκουγα και λέω
πόσο
αλήθεια
είναι αυτό. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να διαλυθούμε.
Εννοείται. είμαστε σε αυτό το σπόρο, είμαστε πρωταθλητές. Και στο δεύτερο που είπατε για την κατάκριση για τους αρχιεπισκόπους που κάνουμε, και σε αυτό συμφωνώ. Και εγώ το έκανα δηλαδή στις αρχές με όλη την κατάσταση που επικρατεί. Αλλά όσο περνάει ο καιρός κάθομαι και σκέφτομαι και να ρωτιέμαι και λέω εμείς τα έχουμε κάνει όλα, τα κάνουμε όλα στη ζωή μας τόσο άγια και τέλεια και φτάνουμε σε σημείο να κατακρίνουμε όχι μόνο τους αρχιεπίσκοπους και τους άλλους ανθρώπους. Και καταπατούμε την εντολή δηλαδή που μας έδωσε ο Χριστός μας να μην κατακρίνουμε.
Έτσι είναι Γιώργο, δυστυχώς είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και εύκολα κατακρίνουμε τους αδερφούς μας χωρίς να σκεφτόμαστε ότι και οι αδερφοί μας και αυτοί έχουν αγάπη Θεού και φόβο Θεού. Νομίζουμε ότι εμείς τα έχουμε όλα και εμείς ξέρουμε τα πάντα.
Ναι. Δυστυχώς. Ας μας φωτίσει ο Θεός να αλλάξουμε. Και εμένα αυτό δηλαδή πιο πολύ που μου έλειψε από τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι η εξομολόγηση. Πραγματικά ειλικρινά σας μιλάω.
Ίσως και η έλλειψη μας κάνει να τα εκτιμήσουμε αυτά που είχαμε.
Ναι. Και θυμήθηκα και από έναν λόγο που είχατε για τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Νομίζω πρέπει να ήταν από την Καταλιαλιά. Που λέγατε δηλαδή με πόση ευκολία κατακρίνουμε και τα δηλαδή, και λέτε σε κάποιο σημείο ότι πώς εκείνη την εποχή δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης δηλαδή σαν να μας βγάζει φωτογραφία ακριβώς δηλαδή με πόση ευκολία κατακρίνουμε.
Είμαστε πρωταθλητές.
Αυτά ήθελα να σας πω.
Να είστε καλά αδερφέ μου Γιώργο, Παναγία μαζί σου γεμού.
Σας ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μας στην Κύπρο, την Ελλάδα.
Να εύχεσαι
Γιώργο. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.
Παναγία μαζί σου Γιώργο, να είσαι καλά γεμού. Έχουμε αδερφό ακόμα παρακαλώ.
Καλό βράδυ, ευχήσω.
Του Κυρίου.
Εγώ έχω μια αναμπορία.
Ναι.
Ονομάζομαι Σταυροβιάκη, μόνο είναι ένα μοναστήρι. Και αν όλο, τι σημαίνει Σταυροπηγιακή Μονή, τι εννοεί?
Μάλιστα. Σταυροπηγιακή Μονή σημαίνει γενικά αυτή η λειτουργική πράξη που γίνεται όταν σε ένα μοναστήρι στα θεμέλια του βάζαν σταυρούς. Ένα σταυρό που σήμαινε ότι ανήκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ή στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία στην Αρχιεπισκοπή. Σήμερα σταυροπηγιακά μοναστήρια στον ελληνικό χώρο είναι τα μοναστήρια που ανήκουν στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Σταυροπηγιακά μοναστήρια στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου είναι τα σταυροπηγιακά μοναστήρια του Μαχαιρά, του Κύκου, του Αγίου Νοφίτου και του Αποστόλου Βαρνάβα που ανήκουν στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. που γεωγραφικά μπορεί να ανήκουν σε άλλη επαρχία. Η Μονή Αγίου Νεοφύτου γεωγραφικά ανήκει στην Πάφο, αλλά πνευματικά ανήκει στην Αρχιεπίσκοπο, διότι είναι σταυροπήγιος. Ανήκει στον Αρχιεπίσκοπο. Και τα σταυροπηγιακά στον ελλαδικό χώρο ανήκουν στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολο, στον Οικουμενικό. Αυτό σημαίνει σταυροπήγια Μονή. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, παρακαλώ.
Μάλιστα.
Ναι, καλησπέρα Γερόντα Ειρήνη. Με
καλησπέρα Ειρήνη, καλησπέρα.
Θέλω να πω έτσι δύο σημεία. Πρώτα για το πρώτο σχόλιο της κοπέλας που έτσι μου μίλησε για τη ψυχή, νόσο και την σχέση με εκκλησία.
Ναι, Ειρήνη, να μας
πεις. Θέλω να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία από πρακτικής άποψης. Εγώ δουλεύοντας έτσι με παιδιά που κοινωνούν, με παιδάκια που κοινωνούν.
Είσαι ψυχίατρος, Ειρήνη.
Ναι, και κυρίως παίδοψη για παιδιά που ασχολούμαι περισσότερο.
Παιδοψυχίατρο, ναι.
Ναι, ναι. Θέλω να το πω ότι αυτό, τα παιδάκια αυτά που κοινωνούν, η μεταβολή τους προς το θετικότερο από την ψυχή είναι πολύ πιο εύκολη. Και δεύτερον, δείχνουν μια καρδιά ανοιχτή και ταπεινή. Και αυτό με χαροποιεί ακόμα και στο γιατρείο μου αυτό. Δηλαδή είναι ξεκούραστα παιδιά, ό,τι και να υποφέρουν τα παιδάκια. Από το απλό μέχρι το πιο σοβαρό, όταν κοινωνούν, οι αλλαγές είναι τεράστιες και τραύματα που μπορεί να δημιουργηθεί για να από την οικογένεια είναι απίστευτο ότι δεν τους μένει τίποτα. Είχα περίπτωση τελευταίως που πραγματικά τους είπα τους γονείς, τα λάθη που κάνετε ήταν τόσο σοβαρά που μπορούσα να καταγγείλω και γραφείο ημερίες. Όμως επειδή το παιδάκι κοινωνούσε και οι γονείς είχαν και την ταμπίνα και την μεταμέλεια να το αναγνωρίσουν, δεν του άφησε στίγματα. Και με χαροποίησε ιδιαίτερα που το έλεγα στους γονείς αυτό.
Πολύ καλή.
Άρα το βλέπω και εμπειρικά αυτό, ότι η κοινωνία γιατρεύει.
Πολύ καλό αυτό που μου λέτε, Ειρήνη. Ναι. Πολύ σημαντικό.
Ναι. Το άλλο το σχόλιο είναι άραγε πόσο δύσκολο ο άνθρωπος να γίνει δοχείων καλολογισμών. Το βλέπω λίγο προσωπική δυσκολία, αλλά ο άνθρωπος ρέει συνέχεια προς το κακό. Είναι αγώνας. Δηλαδή αυτό για μένα θα ήθελε έτσι με ένα σχόλιο περισσότερο σε αυτό.
Ναι,
ευχαριστώ Γέροντα.
Να είσαι καλά, Ειρήνη. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος συνεχώς, να κάνετε τον εαυτό σας εργαστήριο καλών λογισμών. Υπάρχουν πολλοί αδελφοί μας που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ από μια πληθώρα παραγωγής κακών λογισμών και τους ταλαιπωρεί και τους κουράζει, ενώ υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι είτε εκφύσεως είτε εξαγώνος πνευματικού έχουν μία ανευκολία στο να παράγουν καλούς και αγαθούς λογισμούς και είναι πάντοτε χαρούμενοι, ειρηνικοί, ήσυχοι, πραείς, γλυκύτατοι, διότι έχουν μία ειρήνη μέσα στο νου τους. Πώς παράγουμε καλούς λογισμούς? Μέσα από την προσευχή, μέσα από τη μελέτη των πνευματικών βιβλίων, μέσα από τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας και κυρίως μέσα από τα δάκρυα. Όταν ο άνθρωπος μάθει να κλαίει στην προσευχή του ταπεινούμενος και μετανοώντας, τα δάκρυα, έλεγε ένας Άγιος, ισοδυναμούμε 30 ψυχοφάρμακα. Είναι πολύ θεραπευτικά τα δάκρυα στον άνθρωπο και καθαρίζει η καρδία και καθαρίζει ο νους και μαλακώνει η καρδιά και παράγει καλούς και αγαθούς λογισμούς. Είναι πολύ σημαντικό τα δάκρυα στην πνευματική ζωή, τα οποία είναι αποτέλεσμα της πνευματικής εργασίας, της εν μετανία προσευχής και των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Πολύ βοηθάει αυτό. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Χριστός Ανέστη, Πανηρό.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ο Βασίλης, το όνομα μου.
Ναι, Βασίλη.
Απλά θέλω να αναφερθώ στο θέμα της Θείας Κοινωνίας, το μεγάλο αυτό δώρο που μας προσφέρει ο ίδιος ο Κύριος. Πρέπει να μιλούμε και να αντικρούμε αυτούς όλους οι οποίοι είναι πολέμοι της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Πολίτης έναν πολύ ωραίοτατο άρθρο του πρωτοπρεσβύτερου Θεοχάρη Θεοχάρου για τη Θεία Μετάληψη.
Ωραία.
Άρα, ναι, πραγματικά ήταν πολύ ωραίο στην εφημερίδα Πολίτης και εγώ απαντώ σε πολλούς οι οποίοι ηρωνεύονται γενικά την Εκκλησία μας στην εφημερίδα πολύ, φυσικά μέσα σε κόσμια σχόλια λίμωνο. Όπως είπε και ο πανιερότατος μόρφου ο κύριος Νεόφυτος, δεν πρέπει να σιωπούμε. Και έστω και αν πολλές φορές ερχόμαστε σε σύγκρουση, όπως είπε, τα ανθρώπινα συμφέροντα με τα συμφέροντα του Θεού. Δηλαδή πρέπει πάση θυσία τη θέση μας, την ορθοδοξία μας, όχι απλά να τη διακηρύξουμε, αλλά να την εκφράζουμε όσο καλύτερα μπορούμε δημόσια.
Μάλιστα.
Για να παίρνουν τα μηνύματα αυτοί όλοι οι οποίοι ξαφνικά παρουσιάστηκαν είτε μέσω του τύπου είτε διαφορετικά, για να πολεμούν εσάς, διότι ο στόχος τους είσαστε εσείς. Αν καταφέρουν να σας εξοντώσουν εσάς, τότε εμείς οι υπόλοιποι είμαστε χαμένοι. Λοιπόν, γι' αυτό σας ευχόμαστε την καλή δύναμη να συνεχίσετε και να είστε σίγουροι ότι είμαστε δίπλα σας και δεν θα σας προδώσουμε, με τη χάρη του Θεού.
Πρώτα σας, αδερφοί μου, και εμείς
καλό βράδυ,
θέλουμε
καλή.
Να μην πιστεί στην κλίση του Θεού μας. Να είσαι καλά, η Παναγία μαζί σου, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, να είσαι πάντα καλά. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Με ακούτε?
Βεβαίως.
Σεβασμιότητε, να είστε καλά, σας ακούμε, εγώ, ναι.
Μάλιστα, σας ακούμε, πέστε μας.
Εγώ προσωπικά σας ακούω πολλά χρόνια από τα ραδιοφωνικά κανάλια της Εκκλησίας. Μας έχετε παρηγορήσει πάρα πολύ και με τις ομιλίες σας. Και ήθελα και εγώ να μιλήσω λίγο για τη Θεία Κοινωνία. Εάν, ας πούμε, είναι ζημιά για έναν πιστό όλο αυτό το διάστημα που έχει μείνει μακριά από το μυστήριο. Και επίσης ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να μετατραπεί ο τρόπος μετάδοσης, αφού δεν είναι κάτι δογματικό, ούτως ώστε να μην σκανδαλίζει και τους αθέους, ας πούμε.
Αδερφέ μου, ό,τι και να κάνουμε, αυτός που θέλει να βρει τρόπους να σκανδαλιστεί, θα βρει τρόπους να σκανδαλίζεται. Και βέβαια, εντάξει, αυτό που λέει σίγουρα δεν είναι δογματικό θέμα ο τρόπος μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας, αλλά είναι κάτι που πρέπει να αποφασιστεί πανορθοδόξως και δεν πρέπει εμείς να κάνουμε πειράματα. Αλλά και η πράξη της μετάδοσης έχει και ουσιαστικά και ουσιώδη, ας πούμε, γνωρίσματα και νοήματα. Ότι ημάζεται πάντα στους εκ του ενός άρτου και του ποτηρίου μετέχοντας. Πρέπει όλοι να πίνουμε από το ένα ποτήριο και από τον έναν άρτο για να είμαστε όλοι αδελφοί εν Χριστώ, εξ ενός σώματος και εξ ενός αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά σίγουρα όποιος θέλει να σκανδαλιστεί μπορεί να σκανδαλιστεί και με τα παραμικρά πλά πράγματα της Εκκλησίας, και με τον ίδιο τον Χριστό σκανδαλίζονταν οι άνθρωποι. Εκείνο που μας χρειάζεται είναι καλή διάθεση, όπως διαβάσαμε προηγουμένως στο Ευαγγέλιο. Αυτός που έχει καλή διάθεση του δίδει ο Θεός και φωτισμό και καταλαβαίνει κάτι περισσότερο. Αυτός που δεν έχει, και εκείνο το λίγο που έχει, θα το αφαιρεθεί. Αλλά σίγουρα μπορεί η Εκκλησία όλα να τα οικονομήσει και όλα να τα σκεφτεί, να δει τι μπορεί να κάνει πνευματικά απέναντι στους ανθρώπους, στους αδυνάτους κάθε εποχή.
Εντάξει, Σεβασμιότητα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου, η Παναγία μαζί σας, σε ευλογεί ο Θεός. Παρακαλώ, έχω τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Πανέρωτα, δε.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Πάντα καλά να είσαι, πάνω. Να χαίρεσαι τη γιορτή σου και ο Χριστός αρέσει.
Ευχαριστώ, κόρη μου, να είσαι καλά.
Και πρέπει να κανονίσουμε και πάμε και κοινωνήσουμε και εμείς, έκανε η καρχία μας τώρα που ανοίξαν οι εκκλησίες.
Δεν πειράζει. Καλύτερα να καίγεται η καρδιά μας για να κοινωνήσουμε παρά να είμαστε αδιάφοροι και να μην μας ενδιαφέρει.
Πάντως, αν πιστεύεις, έχει... Σχεδόν τα μισά μου χρόνια κόπησαν, πατέρ μου.
Ο Θεός θα σε βοηθήσει να κοινωνήσεις. Να είσαι καλά.
Ναι. Ο Θεός και ευχή σου που βοήθησε, ο Θεός και ανοίξαν στο κελίδες που να πάμε, τι να μου να κάνω με.
Θα περάσει, θα περάσει, θα περάσει. Να είστε καλά που μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Χριστός Ανέστη, γέροντα, την ευλογία
σας. Χριστός Ανέστη, ο Κύριος.
Μελανή ονομάζομαι, παίρνω από Λεμεσό.
Ναι, Μελανή.
Τόλμησα να πάρω, γιατί δεν συνηθίζω να το κάνω αυτό. Όμως έχω δύο ερωτήματα βασικά.
Ναι,
το πρώτο είναι εύκολο. Βασικά ήθελα να μάθω κατά πόσον, επειδή δεν αναφέρεται κάπου για το θέμα της εξομολόγησης με τα νέα μέτρα, μπορούμε να εξομολογηθούμε ή ακόμη δεν επιτρέπεται.
Κάνετε μάλλον ακόμα λίγη υπομονή, διότι φαίνεται δεν το επιτρέπω. Διότι κάποιοι άνθρωποι σήμερα θα ερχόντουσαν από Λάρνακα για εξομολόγηση και δεν τους επέτρεψα. Δεν θεωρείται λόγος μετάβασης από τη μια πόλη στην άλλη. Αν έβαζα ότι θα πήγαινα στη θάλασσα, θα ερχόντουσαν.
Ούτε από την ίδια πόλη στην ίδια πόλη, δηλαδή, στον προβληματικό μου.
Τώρα με τα μέτρα αυτά που πρέπει να είσαι τόσα μέτρα από τον άλλο και 10 άτομα μόνο στην εκκλησία και τόσα μέτρα να απέχει ένας από τον άλλο, σαν να φαίνεται λίγο δύσκολο. Αν μπορείτε να κάνετε λίγη υπομονή, ακόμα λίγες μέρες.
Εντάξει. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θα μου βγει έτσι εύκολο. Ναι, αφορά νομίζω η πρώτη αδελφή που πήρε τηλέφωνο όσον αφορά κάποια ψυχολογικά προβλήματα που αναφέρθηκαν και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές ομιλίες σας και γενικώς που σας ακούω όλο αυτό το διάστημα που λέτε ότι όποιος άνθρωπος αποφασίσει να ασχοληθεί με την πνευματική ζωή πρέπει βασικά ουσιαστικά ξεχνά τον παλιόν του εαυτό, παλεύει με τον παλιόν του εαυτό και κάνουμε έναν καινούριο εαυτό πιο σωστό.
Μάλιστα.
Σωστό.
Ναι, ναι, τον καινούριο άνθρωπο.
Μάλιστα. Άμα ένας άνθρωπος έχει μάθει μέχρι τώρα να είναι αγχώδης, να είναι υπερευαίσθητος, αυτή η πνευματική προσπάθεια είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι ένας αγώνας που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος, γεμάτος με παγίδες, γεμάτος με... δηλαδή που σε προκαλεί σε κάποιες φάσεις να πεις φτάνει έναν τέχο άλλον και τα λοιπά. Φυσικά μιλώ για προσωπικό μου βίωμα, εγώ επιμένω και δεν θα σταματήσω να επιμένω. Αυτό το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Κάποια στιγμή θα έρθει η Γαλήνη στη ψυχή μας.
Να σου πω, Μελανή, από τη μικρή μου πείρα είδα ότι εάν τα προβλήματα μας προέρχονται από μια κακή, ας πούμε, συνήθεια, είναι επίκτητα, εκείνα διορθώνονται ευκολότερα.
Μάλιστα.
Εάν προέρχονται από μια κληρονομικότητα, δηλαδή είμαστε αχώδεις, αλλά και οι γονείς μας είναι αχώδεις και οι παππούδες μας είναι αχώδεις, εκείνα θεραπεύονται δυσκολότερα. Και σίγουρα η Χριστός βοηθάει πάρα πολύ σε αυτήν όλη την κατάσταση, αλλά και αν δούμε ότι δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε αυτά τα πράγματα, τότε δεν είναι καθόλου κακό το να καταφύγουμε σε ειδικούς επιστήμονες, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, που μπορούν να μας βοηθήσουν και με θεραπευτική αγωγή να ελεγχθούν κάποια προβλήματα τα οποία μπορούν να μας ταλαιπωρήσουν και μπορεί με θεραπευτική αγωγή να τακτοποιηθούν καλύτερα.
Εντάξει, δεν μιλάω σε σημείο που η ζωή δυσκολεύει πολύ, μιλάω... Ναι. Στα απλά καθημερινά που
εντάξει,
μπορεί
αυτά
να αγωνόμαστε.
Θεραπεύονται. Δεν είναι
ναι, κάποιες αρνητικές σκέψεις και όλα αυτά.
Ναι, θεραπεύονται αυτά.
Χρειάζεται χρόνος και πολλής αγώνας. Αυτό
χρόνος,
έχω καταλάβει.
Αγώνας και υπομονή.
Αυτό. Αυτό.
Ναι, 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 βέβαια.
Εντάξει. Ευχαριστώ, Γερόντα.
Να είσαι καλά, Μελανή. Να είσαι καλά, χωρί μου. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδερφό.
Χαίρετε, Γερόντα μου, τι κάνετε.
Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς.
Καλά και εμείς την ευλογία σου να έχουμε. Είμαι ο Βλαδίμηρος τηλεφωνικά από Βάφο.
Άσε καλά, Βλαδίμηρη, η Παναγία να σε ευλογεί μου.
Ευχαριστώ, Γερόντα μου. Γερόντα μου, θα έχω μερικές ερωτήσεις να σας κάνω.
Ευχαριστώ, Βλαδίμηρη, ευχαριστώ.
Γερόντα μου, θα ήθελα να βλάσεις κάνω σιγά σιγά. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν γιατί ο Χριστός όταν έκανε θαύματα και πήγαινε και έλεγε στους ανθρώπους για να μην το πούνε παρακάτω. Για ποιο λόγο το έλεγε αυτό.
Ναι. Άλλη ερώτηση.
Θα ήθελα, η άλλη είναι ότι και έχω και εγώ θέμα με το άγχος. Δεν ξέρω, αγχώνομαι πάρα πολύ μερικές φορές για άσχετο λόγο, για πολύ μικρό λόγο, πώς να το, για μικροπράγματα τέλος πάντων. Και να αναστατώνομαι πάρα πολύ και πώς μπορώ να το καταπολεμήσω αυτό. Και το δεύτερο είναι όταν γέροντα μου, πώς να το πω, προσπαθώντας να προχωρήσουμε στην καλύτερη χριστιανική ζωή, όσο και ας συγκινούμαστε με αυτά που ακούμε με τα θαύματα τα διάφορα θέματα της Παναγίας, των Αγίων, εσάς που σας ακούω μερικές φορές συγκινούμαστε και κλαίμε γέροντα μου. Γιατί προσπαθούμε, αλλά πάλι αμαρτάνουμε. Το ξέρουμε ότι αμαρτάνουμε και πάλι το κάνουμε. Γι' αυτό εμένα με θλίβει πάρα πολύ. Γιατί προσπαθούμε για κάτι καλύτερο και πάλι πέφτουμε στις αμαρτίες δηλαδή. Πλέον αυτό με θλίβει πάρα πολύ.
Μάλιστα, Βλαδίμηρε. Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου. Λοιπόν, γιατί ο Χριστός έλεγε σε κάποιους να μην πουν τίποτα για τα θαύματα τα οποία είδαν και έγιναν σε αυτούς? Ο Χριστός, Βλαδίμηρε μου, σε κάθε άνθρωπο έβλεπε το πώς μπορεί να διαχειριστεί εκείνος ο άνθρωπος ένα γεγονός και αν θα το διαχειριζόταν για τη σωτηρία του ή για την βλάβη του. Και αν αυτό θα τον ωφελούσε τον ίδιο. Έτσι κάποιοι άνθρωποι πιθανόν να μην μπορούσαν να διαχειριστούν το γεγονός ενός θαύματος που έγινε σε αυτούς εάν το έλεγαν. Και μπορεί να το υπερηφανεύονταν και μπορεί να τους έβλαφτε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ο Χριστός τους έλεγε μην το πείτε πουθενά. Για να μην βλαφτούν λέγοντας ήδη τα θαύματα που έγιναν σε αυτούς και μπορούσε να γίνει η πνευματική ζημιά στους ίδιους. Ενώ άλλοι που μπορούσε να μην τους έβλαφτε, ο Χριστός τους έλεγε πέστε παντού το θαύμα που σας έγινε. Είναι δηλαδή και ένας υποκειμενικός παράγοντας που παίζει ρόλο στο πώς μπορούσαν οι ίδιοι οι άνθρωποι να διαχειριστούν το θαύμα το οποίο έγινε σε αυτούς. Εάν θα τους ωφελούσε να το πούν ή αν δεν θα τους ωφελούσε μη λέγοντάς το. Το δεύτερο ερώτημα για το άγχος το καταπολεμούμε με την προσευχή μας, με την ελπίδα μας στον Θεό. Αγχωνόμαστε όλοι μας όταν θέλουμε να κάνουμε πράγματα και θέλουμε να γίνει όπως τα θέλουμε εμείς και με τον τρόπο που τα θέλουμε εμείς και ακριβώς η πνευματική ζωή μας μαθαίνει να κόβουμε και τα θελήματά μας και να τα αφήνουμε και μερικά πράγματα στο θέλημα του Θεού για να μην πω όλη τη ζωή μας Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Να την αφήνουμε τη ζωή μας όλη στα χέρια του Θεού. Οπότε όπως θέλει ο Θεός, Βλαδίμηρε, εμείς να κάνουμε αυτό που μπορούμε και όπως θέλει ο Θεός γι' μου. Να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, να μάθουμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτός που έχει εμπιστοσύνη στο Θεό αποφεύγει πάρα πολύ το άγχος και τις αιτίες του άγχους. Και το ότι θλιβόμαστε όταν κάνουμε τις ίδιες αμαρτίες, αυτό είναι πολύ καλό, είναι μια ευαισθησία, η οποία πρέπει και αυτή να είναι ελεγχόμενη, να μην γίνει υπερευαισθησία, διότι η υπερευαισθησία βλάφτει, μας κουράζει και μας ταλαιπωρεί. Αλλά να λυπούμαστε γιατί αμαρτάνουμε και να παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας ελεήσει. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Διότι σίγουρα η μετάνοια ξεκινά από τη μεταμέλεια. Λυπούμαστε, μετανοούμε, προσευχούμαστε στον Χριστό μας να μας ελεήσει, να μας βοηθήσει, να μας συγχωρέσει και παίρνουμε από τον Θεό μια δύναμη, μια ανάσα, μια παρηγοριά, μια ελπίδα και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Διότι άνθρωποι είμαστε, αμαρτάνομαι και κάνω και εμείς πολλά λάθη όπως όλοι οι άνθρωποι, οι αδελφοί μας. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γεροντά μου, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Ο Χρήστος είμαι, γεροντά μου.
Ναι, Χρήστο.
Γεροντά μου, να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είχαμε προγραμματίσει με τον αδελφό Χριστό, κατάλαβατε ποιον, τον φίλο μου. Να πάμε αύριο στο μέσα από το γραμμό στο μοναστήρι. Είχαμε προγραμματίσει πάντα λέμε με την βοήθεια του Θεού και να είναι θέλημα Θεού και να είναι πρώτος Θεός. Είπαμε Δευτέρα να πάμε ή να πάμε αύριο. Και δεν ξέρω πώς μπήκα στο λογισμό να πιάσω την αστυνομία να ρωτήσω αν επιτρέπεται. Και μου λένε όχι, απαγορεύεται. Απαγορεύεται λέει να πας μέχρι το μοναστήρι. Απαγορεύεται λέει γιατί είναι μακριά. Μα λέω κάτσε δεν είναι επαρχία Λεμεσού. Όχι, λέει απαγορεύεται, είναι μακριά. Με ακούτε, γέρετε.
Σε ακούω, Χρήστο, σε ακούω.
Ναι. Απαγορεύεται, λέει. Καλά, λέω, αν πάμε, λέω, στο Άγιο Γιώργο το Σύμβουλο, όχι, αυτό λέει επιτρέπεται. Μα και αυτό επαρχία Λεμεσού, λέω, είναι. Όχι, αυτό λέει επιτρέπεται. Αν πάτε, λέει, κύριε, θα σας σταματήσουν στη Λάνια, λέει, θα σας καταγγείλουν. Και απλά ήθελα να σας το κάνω γνωστό και στους αδερφούς σε Χριστό τους άλλους να ξέρουν.
Να μην πηγαίνω.
Ναι, αν τώρα εσείς μα δώσετε εντολή να πάμε, θα πάμε εμείς.
Όχι, δεν θα σου δώσω εντολή να πας, Χρήστο μου.
Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
Δεν πειράζει. Αφού είπες και όλα θα θέλει ο Θεός ναι. Και αν το ευλογήσει ο Θεός, αφού ο Θεός επέτρεψε να μην πας, να μην πας. Χρήστο μου, και
θα πας άλλη φορά. Θα πάμε στο Σύμβουλο.
Να πας για μας. Αύριο τη μέρα πέφτει, είναι ανοιχτό το μοναστήρι.
Ναι, ξέρετε, κύριε Ντάμου, τι ώρα είναι η λειτουργία το πρωί.
Η λειτουργία αρχίζει στις 4 η ακολουθία. Η λειτουργία είναι γύρω στις 6.30.
6.30 τελειώνει.
6.30 αρχίζει, τελειώνει στις 7.30.
Α, ωραία, εντάξει, γιατί 6 ώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε εμείς. Δεν μας επιτρέπετε πιο νωρίς.
Εντάξει, να πας τώρα όπως σου επιτρέπεται, Χρήστο μου.
Εντάξει, θα πάω με τον φίλο μου τον Χριστό να με ακούει και αυτό από το ράδιο και κάτι άλλο και ρωτά μου. Αυτό και το τώρα που μου ήρθε στο μυαλό που είπε μια κυρία, συνήθως η πιο πολύ δυστυχώς ψυχίατροι και αυτοί δεν είναι έτσι κατά Θεό, δεν ζουν κατά Θεό ζωή. Οπότε κάποτε αναγκάστηκα να πάω κάπου, μου ζήτησε κιόλας να πάω για να βοηθήσω ένα πρόσωπο σε ένα γιατρείο για να μιλήσω κι εγώ να είμαι στη συνεδρία προς να βοηθήσω αυτό το άτομο. Και άρχισε και της λέω στους γιατρούς, μου λέει τι έχετε να πείτε. Της λέω, εντάξει θα σας τα πω, της λέω το βασικότερο, της λέω για μένα, τώρα το διάβαζα στον δρόμο, λέω, που ερχόμουν στο τρένο, διάβαζα το βιβλίο «Το βουνό» του Αραμπατζή και λέω, για να πιστέψει, βασικό το πράγμα για να γίνει καλά κάποιος ασθενής, πρέπει βασικά να πιστέψει ότι μπορεί να γίνει καλά. Εάν δεν πιστέψει ότι μπορεί να γίνει καλά, είναι όπως ο Χριστός είπε στον τυφλό, πιστεύεις ότι θα σε θεραπεύσω. Αν έλεγε ο τυφλός, το θέλω και το ελπίζω, αλλά δεν το πιστεύω, ο τυφλός θα μπαινε ακόμα. Είπε πιστεύω, γι' αυτό θεραπεύτηκε. Έτσι λοιπόν, και της λέω αυτό, και αρχίζει και μου φωνάζει, μου βάζει κάτι τσιριλιές και έχεις πέσει στο φαινόμενο της ταύτισης, μου λέει ο Φρόιντ, ποιος της λέω, ο Φρόιντ, στον έχω γραμμένο το Φρόιντ, λέω, την πλάκα μου κάνεις, ποιος είναι ο Φρόιντ, λέω να μου. Και σε κανένα χριστιανό ορθόδοξο, της λέω, σωστό που να πιστεύεις στο Φρόιντ και στον Νίτσε και σε αυτούς. Μόνο που δεν έβγαλε αφού από το στόμα. Και σου λέω, ηρεμήστε κυρία μου, σου λέω, εγώ είμαι αγράμματος άνθρωπος, λέω, και σας έχω κάνει έτσι σε αυτό το σημείο. Και εσείς λέω, είστε έτσι επιστήμονας και αυτό. Χρειάζεται ψυχίατρο, μου λέει. Κάνετε λάθος, λέω, πνευματικό, δεν θέλω ψυχίατρο, λέω. Ψυχίατρο, λέω, ίσως να χρειάζεται εσείς, αλλά θέλετε πνευματικό. Εγώ εκτελώ αυτό που θα μου πει ο πνευματικός μου. Τα πάντα λέω, ό,τι μου πει ο πνευματικός μου κάνω. Άκρη επακοή. Λέω, εντάξει, ηρεμήστε, τη λέω, ηρεμήστε. Μου λέει, δεν θα ξανά συνεδρία εδώ πέρα, λέει, με το πρόσωπο αυτό. Υποδηλή λόγο.
Πήγες και έκαμες και την ψυχίατρο άνω κάτω, ρε Χρήστο, ρε.
Μα εγώ δεν είπα, δεν είχα αυτό το σκοπό.
Την έκαμες να θέλει ψυχίατρο, η ίδια η καημένη.
Ναι,
την τάραξες, Χρήστο μου, την τάραξες.
Ναι, μα δεν είχα αυτό το σκοπό. Αλλά μόλις είπα κάτι για τον Χριστό, τρελάστηκε, έβγαλε αφρούς.
Εντάξει, Χρήστο μου, δεν πειράζει. Μα κάνανε καλά η κοπέλα.
Και
εσύ να είσαι λίγο πιο έτσι μαλακός. Να είσαι καλά, Χριστάκη μου. Παναγία μαζί σου για να περάσεις καλά αύριο στο μοναστήρι. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα.
Πολευκοστία μιλώ, την ευχή σας. Εγώ κατάφερα την Τρίτη και κοινώνησα στον Άγιο Ιωάννη.
Δόξα τω Θεώ, αδελφή μου. Δόξα.
Ναι, δόξα τω Θεώ και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Ήθελα κάτι να σας ρωτήσω για την αλυσίδα προσευχής. Είναι στην αλυσίδα προσευχής.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Αν διαβάζω προσευχές, ας πούμε, τους χαιρετισμούς της Παναγίας, τη μετάφραση, είναι το ίδιο με το κανονικό?
Το ίδιο είναι, ασφαλώς το ίδιο. Το ίδιο είναι.
Αν ακούμε πάλι, είναι καλύτερα να διαβάζουμε τις προσευχές.
Όπως αναπαύεστε εσείς. Εάν σας αναπαύει να ακούτε τους χαιρετισμούς, θα τους ακούγετε. Εάν σας αναπαύει να τους λέτε, λέγετε τους εσείς. Βέβαια, το να τους λέμε εμείς ήδη, αν είμαστε μόνοι μας στο δωμάτιο μας, καλύτερα είναι. Καλύτερα είναι.
Ναι, αυτό ήθελα.
Να είστε καλά, αδελφοί μου. Να προσεύχεστε και για μας. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα σας, πανιερώτατε.
Καλησπέρα.
Εγώ ήθελα να μιλήσω στην κοπέλα που μίλησε για το άγχος.
Μάλιστα.
Είχα και εγώ παλιά πολύ άγχος και έπινα ηρεμιστικά πολύ δυνατά. Και όταν ήρθε ένα αδελφός μου, ο οποίος είχε τελειώσει την ιατρική, μου είπε, πέταξε τα, διότι θα πάθεις κακόν. Έχουν μεγάλες παρενέργειες αυτά. Εγώ δεν ήξερα τι να κάνω, λέω του, μα δεν μπορώ να το κάνω τον το πράγμα. Δηλαδή μου να πέφτεις να ηρεμάς και να μην σκέφτεσαι τίποτα. Αλλά πάλι δεν μπορούσα. Προσεύχομαι πάρα πολύ στην Παναγία, διότι είχα δύο μικρά παιδιά και ήθελα να μην τα αφήσω να πάθω κάθε κακό και να μείνουν τα μωρά μου μόνα τους. Τελικά, μια βράδυ άκουσα μια φωνή στον ύπνο μου, η Παναγία του Μαχαιρά μου είπε να αρθίσεις τον Μαχαιρά και θα δεκατρευτείς. Αυτόν ήτανε. Από τότε δεν ξαναπήρα ποτέ ηρεμιστικά.
Σου έδωσε η Παναγία δικό της ηρεμιστικό που Ναι. Η αρχή μέχρι σήμερα.
Η πίστη και η προσευχή, λέω.
Σίγουρα, παιδί μου, βέβαια, ναι, τα θάματα δεν γίνονται σε όλους, αλλά εκεί όπου ο Θεός γνωρίζει και όπως ο Θεός, ναι, καταλαβαίνει καλύτερα από εμάς, σίγουρα η προσευχή επιτελεί θάματα και η υπεραγία Θεοτόκος είναι μητέρα όλων μας και έχει πάντοτε τη φροντίδα μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κόρη μου, να είστε πάντα καλά. Έχω τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα σας, Γέροντα.
Καλησπέρα.
Την ευχή σας, Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη, Κύριε.
Θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με το καντήλι που ανάβουμε σπίτι.
Μάλιστα.
Το άναβα για χρόνια μαζί με το ελαιόλαδο και μου έσβηνε. Δεν μπορούσα να διατηρήσω το Άγιο Φως.
Μάλιστα.
Και το άναψα με το ραφινέλαιο. Πήρα καντήλα, από τον λαμπούαν που λέμε στα κυπριακά. Και το ανάβω μέσα σε αυτό με το ραφινέλαιο. Και το διατηρώ ολόκληρο το χρόνο να αναμένω. Είναι κακό αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, διότι έχουμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα. Τα ελαιόλαδα της Κύπρου είναι χοντρά ελαιόλαδα και δυστυχώς σβήνουν τα καντιλάκια μας. Ενώ τα ελαιόλαδα της Ελλάδος είναι πιο εξευγενισμένα, πιο λεπτά, δεν ξέρω πώς είναι, και διατηρούνται καλύτερα. Το ελληνικό ελαιόλαδο διατηρείται η φλόγα περισσότερο. Το κυπριακό σβήνει πολύ γρήγορα. Το ραφινέλαιο είναι πετρέλαιο βασικά, πετρελαιοειδές είναι, και δημιουργεί και αναθυμιάσεις όχι καλές στον περιβάλλοντα χώρο. Μυρίζει άσχημα και το οξυγόνο δεν βοηθάει δηλαδή. Η παράδοση της εκκλησίας μας είναι με το ελαιόλαδο. Ή το πολύ πολύ με να αναμειγνύω με το ελαιόλαδο με λίγο σπορέλαιο για να γίνεται πιο λεπτό και να ανάβει καλύτερα.
Ναι.
Το παραφινέλαιο είναι πετρέλαιο. Εντάξει, ανάβει, σίγουρα ανάβει, διότι έχει πετρέλαιο μέσα, αλλά εάν το έχετε στο δωμάτιο θα μυρίζει άσχημα, φαντάζομαι, και θα μαυρίζει κιόλας.
Όχι, δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα και είναι άοσμον αυτό που παίρνουμε.
Εντάξει, αν δεν σας ενοχλεί, δεν είναι πρόβλημα, εντάξει.
Δεν υπάρχει, ας πούμε...
Δεν υπάρχει κάτι το δογματικό, ας πούμε. Είναι η παράδοση έχουμε το ελαιόλαδο, διότι δεν είχαν και άνθρωποι κάτι άλλο τότε. Είναι ευγενές το ελαιόλαδο. Το παραφινέλαιο είναι κάτι που υπάρχει στις μέρες μας. Είναι έλαιον εκ πέτρας, πετρελαιόν.
Ναι.
Είναι έλεον της πέτρας.
Να είστε καλά, Πανερότατε, την ευχή.
Παναγία μαζί σας, να είστε καλά. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, ο Κύριος.
Ο Άρης είμαι, ο Φινικαρίδης.
Ναι, Άρη μου.
Ήθελα να πω κάτι.
Βεβαίως,
ότι έχω παρατηρήσει που ήδη ανεμπειριαν ότι πολύ βοηθά όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα πόνου, είτε σωματικού είτε ψυχικού, βοηθά να σκεφτούμε την τη στιγμή πόσους μπορεί να πάσχουν με το ίδιο πρόβλημα με εμάς.
Βέβαια, βέβαια.
Μόνο να το σκεφτούμε και να αρχίσουμε να προσευχόμαστε όχι για τον εαυτό μας, ότι Θεέ μου Γιάννε με και ξέρω εγώ, γιατί τούτον θα δουλέψει. Αλλά αρχίσουμε να προσευχόμαστε για όλους παγκόσμια που έχουν το ίδιο θέμα με εμάς την ίδια στιγμή. Πολύ βοηθά. Δεν ξέρω.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Άρη μου. Το λένε και οι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες μας, ότι όταν προσευχόμαστε για τους αδερφούς μας, τότε βοηθιέται πρώτα απ' όλα ο εαυτός μας. Και πάντοτε και οι Άγιοι μας και ο Άγιος Παΐσιος έκανε το ίδιο, ότι όταν είχε μια δυσκολία σκεφτόταν πόσοι άνθρωποι είχαν την ίδια δυσκολία και προσευχόταν για αυτούς και βρίσκε μεγάλη παρηγοριά από τον Θεό.
Μάλιστα, ωραία. Και μια προσευχή, η Αγλαία, είναι μια κοπέλα που πάσχει που κορονοϊό.
Η Αγλαία, το ξέρω, το ξέρω. Ναι, ναι.
Ωραία,
πώς είναι η Αγλαία, είναι καλύτερα?
Δεν ξέρω, άκουσα ότι είναι στην Εντατική.
Ναι, το ξέρω, Άρη μου, το ξέρω.
Ούτε την ξέρω την κοπέλα.
Και εγώ δεν την ξέρω, το όνομα της μου έστειλαν και εμένα, ναι.
Ωραία, εντάξει.
Παναγία να σας βοηθά, Άρη μου, Θεός μαζί σας, γεια μου. Έχω έναν αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη Γέροντα, ο Πέτρος είμαι πάλι.
Αληθώς Ανέστη Πέτρε.
Τι γίνεστε?
Δόξα τω Θεώ.
Να πω κάτι που έλεγε ο Γέροντας σας ο Ιωσήφ. Η ελληνική φυλή, λέει, εδώ και 2.000 χρόνια κουβαλάει την Ορθοδοξία στην πλάτη της.
Ναι, Πέτρο μου.
Και πρέπει να είμαστε περήφανοι για την ελληνική μας καταγωγή. Βάσει αυτού, Γέροντα, έχω ακούσει ότι στους Αγίους Τόπους τα προσκυνήματα τα οποία έχουν οι Έλληνες Ορθόδοξοι υπάρχει πολύ λειψανδρία, δηλαδή μπορεί να είναι ένας ηλικιωμένος γέροντας 90 χρονών, μόνος του δέχεται επιθέσεις, κακουχίες. Γιατί αυτό, Γέροντα μου, υπάρχουν τόσοι μοναχοί στον κόσμο όλων, δεν μπορούν να επανδρώσουν λίγο τα προσκυνήματα μας? Το ένα είναι αυτό,
ναι.
Και το δεύτερο είναι, είχατε πει ότι οι Εβραίοι, ο Θεός έδωσε στους Εβραίους την Παλαιά Διαθήκη, διότι ήταν σε, ας πούμε, στο δημοτικό, ας πούμε, και μετά ως γυμνάσιο τους έφερε την Κοινή Διαθήκη. Οι Έλληνες όμως δεν είχαν την Παλαιά Διαθήκη.
Ναι.
Και όμως πήραν την Κοινή Διαθήκη και κουβαλούν τον χριστιανισμό, την Ορθοδοξία, εδώ και 2.000 χρόνια, ενώ οι Εβραίοι που είχαν και την Παλαιά Διαθήκη ξαφανίστηκαν από τη χριστιανοσύνη.
Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά πρέπει να ξέρεις ένα πράγμα, Πέτρο μου, ότι δεν πρέπει μόνο να λέμε ότι είμαστε τέκνα του Αβραάμ, λέει το Ευαγγέλιο, αλλά να κάνουμε και έργα άξια με τον πατέρα μας Αβραάμ. Και είμαστε Έλληνες σίγουρα και καυχόμαστε γι' αυτό και καυχόμαστε για την παράδοσή μας και τους πατέρες μας και την ιστορία μας και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, αλλά πρέπει και τα έργα μας να είναι αντάξια.
Ναι.
Και η ευθύνη που έχουμε είναι τεράστια και μεγάλη. Και να είναι και η ζωή μας άξια με την παράδοσή μας. Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη.
Εννοείται.
Τώρα για τα αεροσόλυμα, σίγουρα, Πέτρο μου, είναι μια μεγάλη πληγή το ότι υπάρχουν λίγοι αδελφοί εκεί στα αεροσόλυμα, αλλά καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα οποία αποτρέπουν κάποιους μοναχούς να πάνε εκεί και να μείνουν εκεί, λόγω του ότι και ο μοναχισμός θέλει κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες για να καρποφορήσει και εκεί είναι δυσκολότερα τα πράγματα.
Είναι θέμα βίζας, πατέρ μου, ή...
Όχι, δεν είναι θέμα βίζας. Βίζα δίνουν οι... Το Ισραήλ δίνει βίζα, δεν είναι πρόβλημα αυτό.
Και
δεν είναι
μπορούμε να πάμε εμείς ως λαϊκοί, ας πούμε.
Εσύ είσαι έγκαμος, πώς θα πας εκεί, τι να κάνεις εκεί?
Να πάω να βοηθήσω εκεί στους πατέρες, ας πούμε.
Αν θα πάει για 2-3 μήνες, θα πάει, αλλά δεν μπορεί να πάει να μείνει μόνιμα.
Μου αρέσει, μπορεί να μείνω.
Αν πάρεις άδεια από τη σύζυγό σου και τα παιδιά σου, να πάει.
Όχι, μόνος μου είμαι. Μόνος μου είμαι για
τον. Δεν έχεις παιδάκια, σίγουρα, γιατί όχι?
Έχω μια κόρη 23 χρονών, είναι μεγάλη.
Πέτρο μου, κάθε ένας αν βλέπει ότι μπορεί να βοηθήσει, γιατί να μην το κάνουμε? Ασφαλώς και είναι και ευλογία μεγάλη.
Ήταν απορία μου, επειδή τόσοι μοναχοί να μην πάνε να μην ίσκουν, άκουα προχτές στο διαδίκτυο σε διάφορα προσκυνήματα, 90 χρονών γέροντας, μόνος του.
Ξέρω, ναι, έχω πάει και εγώ, έχω δει τους πατέρες εκεί. Σίγουρα είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των πατέρων εκεί, κάνουν μεγάλον αγώνα, διατηρούν τα Άγια προσκυνήματα στην Ορθοδοξία μας και στην φυλή μας και όποιος μπορεί να βοηθήσει, ευχής έργο είναι να το κάνει, γιατί όχι? Αν μπορείς, θα πάει, Πέτρο μου, γιατί όχι?
Ναι. Γιατί εν πάση μοναχή όμως, δεν το κατάλαβα τούτο.
Πέτρο, οι μοναχοί ξεκινούν από ένα μοναστήρι, δεν είναι εύκολο να αφήσουν το μοναστήρι τους, τη μετάνοιά τους και την υπακοή τους και να πάει σε άλλο μοναστήρι. Είναι δύσκολο αυτό να γίνει, δεν είναι πρακτικά εύκολο. Ναι, έχουμε το επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, γεια σας, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Σας ευχαριστούμε που μας εψυχώνετε, μας στηρίζετε, μας δυναμώνετε στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε, που νιώσαμε όπως τα ψάρια έξω από το νερό μακριά από την εκκλησία. Ήταν οι χειρότερες μέρες της ζωής μας που ζήσαμε. Με τις δικές σας προσευχή και με τις δικές σας ομιλίες που μας κάνετε κάθε μέρα, μας εψυχώσατε και μας βοηθάτε. Χαιρόντα μου, έχω 2 ερωτήματα. Το πρώτο είναι, διέβασα στο γεροντικό, που διέβαζε ένα γεροντικό, ότι κάθε Άγιο που γράφουμε τη γιορτή του, ο Άγιος αυτός, αφού είναι μάρτυρες, και αγωνιστήκα, και αγαλιάζονται, εκτός ότι αγαλιάζονται, την ώρα της κρίσης που θα είμαστε μπροστά στο Θεό, λέει, θα είναι μαζί μας οι Άγιοι αυτοί και θα παρακαλούν τον Θεό να μας πάρει στον Παράδεισο. Κάθε Άγιος που γράφουμε τη γιορτή του. Γι' αυτό είναι καλά να γράφουμε διαφορετικούς Άγιους, να γράφουμε κάθε μήνα διαφορετικούς, να έχουμε πολλούς Άγιους. Εγώ διάβασα το σε γεροντικό και ήθελα να δω αν το να μου πείτε αν το ακούσετε κάτι εσείς γι' αυτό, ότι αληθεύει, το διάβασα σε ένα γεροντικό. Το άλλο γεροντά μου το ερώτημα που θα σας παρακαλέσω, αν μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια, για την αδιάλειπτη προσευχή. Ξέρω ότι αν την κάνουμε το πρωί μόλις ξυπνήσουμε, μας βοηθάει για να αποκτήσουμε την πρωτόνια. Πρέπει να κάνουμε 4 ώρες το βράδυ, είναι τύπου η ώρα 11 μέχρι η ώρα 3 τα μεσάνυχτα, ότι έχουμε μεγάλη βοήθεια. Πόσες ώρες να κάνουμε, 5 ώρες, 6 ώρες, 7 ώρες την ημέρα για να αποκτήσουμε την αδιάλειπτη προσευχή? Τι μπορούμε να κάνουμε να αποκτήσουμε την αδιάλειπτη
προσευχή? Εσύ πόσες ώρες κάνεις?
Γέροντα, θέλω να το πω στην εξομολόγηση να σας πω.
Εντάξει, αστείο σου είπα.
Προσπαθούμε όσο πιο πολλά. Και το άλλο που θέλω να πω, να ακούσουν και οι αδελφοί που με βοήθησαν πάρα πολύ, τα βιβλία του Αγίου Παϊσίου. Ο Άγιος Παϊσίος λέει μόνο καλό λογισμό να κάνουμε και κομποσκήνη. Μέσα στις περιπέτειες ενός προσκυνητή λέει, είναι αμαρτία να φεύγει ο νους μας από τον Χριστό. Ούτε λεπτό δεν πρέπει να φεύγει ο νους μας από τον Χριστό. Γι' αυτό να μην κάνουμε κομποσκήνη και παρακαλούμε την Παναγία και τον Θεό και μιλήσουμε στα σέρκα του Θεού. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός που μιλούσα μαζί του, λέει μου, αυτοσχέδια προσευχή, τα προβλήματα σου στο Θεό και να τα αφήνεις στο Θεό για να σου τα λύει. Όταν τα σκέφτεσαι δεν μπορεί να σου τα λύσει ο Θεός. Αυτό σχέδιο και να μιλάς με τον Θεό, διότι μιλούσαμε με τον γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό. Συντριμμένη καρδία, να αφήνουμε τα όλα στο Θεό, ευλογημένο το θέλημα του Θεού και κανονίζει μας τα. Αλλά πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την αδιάλειπτη προσευχή, γέροντα μου? Λίγα λόγια, αν μπορείτε να μας πείσετε.
Μάλιστα. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα για τους Αγίους που πρεσβεύουν για μας, παιδί μου, κάθε Άγιο που επικαλούμαστε πρεσβεύει και αυτός για μας και προσεύχεται για μας. Και σίγουρα το να εορτάζουμε τις μνήμες των Αγίων και να τις επικαλούμαστε είναι σωτήριον και ωφέλιμο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει τις γιορτές των Αγίων, για να λαμβάνουμε χάρη και να προσευχόμαστε στους Αγίους μας και να προσεύχονται και για αυτοί για μας. Και μπορείτε να εορτάζετε όποτε θέλετε και καθημερινά όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Είναι σωτήριον και ωφέλιμο και ευλογημένο. Το δεύτερο ερώτημα για την αδιάλειπτη προσευχή. Χρειάζεται πράγματι ένας αγώνας. Και όπως είπε στην πρωτόνια, η πρώτη κίνηση να είναι η αδιάλειπτη προσευχή και να αγωνιζόμαστε να λέμε αδιαλείπτος το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Ιδιαίτερα στους νεκρούς χρόνους που έχουμε, περπατάμε, οδηγούμε, εργαζόμαστε, μαγειρεύουμε, σκουπίζουμε, να λέμε την ευχή αυτή μέσα μας αδιαλείπτος. Και όποιος λέγει την ευχή, σιγά σιγά θα την αποκτήσει σαν συνήθεια και η ευχή ίδια θα τον οδηγήσει σε πνευματικά μονοπάτια τα οποία θα είναι γεμάτα με τη χάρη του Θεού. Ταπείνωση μας χρειάζεται, μετάνοια μας χρειάζεται, μετοχή στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας και αγώνας προσευχής. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση και όποιος το κατάλαβε και αγωνίστηκε θα βρει μεγάλους θησαυρούς πνευματικούς. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, παιδί μου.
Σε απάντηση για τον κύριο που έλεγε για τα μοναστήρια στο Ισραήλ,
ναι.
Έχει πάρα πολλές κυρίες και από τη Λεμεσόν και από τη Λευκοσία που έχουν ένα γνωριζόμενο χρονικό διάστημα που πάνε και μένουν και στο μοναστήρι του Αγίου Γεράσιμου του Ιορδανίτη,
ναι, βέβαια.
2-3 μήνες το χρόνο και πάνε και μάλιστα και στη Βιθανία που είναι το σπίτι του Λαζάρου. Αγίου Λαζάρου και πάνε εκεί και βοηθούν, γιατί εκεί στη Βιθανία νομίζω μόνο 7 μοναχές είναι και 5 εγκύπριες.
Ναι, βέβαια.
Και πάνε και μένουν μαζί τους, βοηθούν τους, περιποιούνται τα μοναστήρια και το άλλο, άμα πας in group δικά μας Κυπροί, ας πούμε, εμείς στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου ή στη Βιθανία, παίρνουν μαζί τους και πρόσφορα, ελαιόλαδων.
Εντάξει, εννοούσα δηλαδή, αδερφός, όλα αυτά είναι καλά και χρειάζονται και άνθρωποι όμως.
Συγγνώμη.
Εννοούσε για την ανθρώπινη βοήθεια, όχι για τα πράγματα μόνο.
Ναι, αφού πάνε και μένουν, ξέρω ότι πάνε και μένουν.
Εννοούσε μοναχούς, κόρη μου, όχι επισκέπτες που θα μείνουν 2-3 μήνες. Αλλά εννοούσε να γίνονται μοναχοί εκεί, να υπάρχει μοναχοί.
Επειδή είναι ένας δικός μας στον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη.
Ναι, πήγε ένας, αλλά χρειάζονται πολλοί κι άλλοι. Ναι, χρειάζονται αδελφοί πάρα πολύ στα Ιεροσόλυμα και όποιος θέλει να πάει και αναπαύεται και βρίσκει τη χάρη του Θεού εκεί, είναι καλό και ευλογημένο. Γιατί όχι, να μην πάνε οι αδελφοί μας, αλίμονο.
Ναι, γιατί σιγά σιγά εκείνοι που είναι, μεγαλώνουν, φεύγουν.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Χρειάζεται ανανέωση και ο Θεός θα οικονομήσει.
Και με τις διαφωνίες που έχουν μεταξύ τους με τις άλλες τις εκκλησίες, εν κρίμα να αφανιστεί ο ελληνισμός που το Ισραήλ.
Βέβαια, διότι έχουν πολλά προβλήματα και με τους ετερόδοξους εκεί.
Ναι, 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 ξέρω, έχω διαβάσει αυτά.
Ευχαριστούμε, αδελφοί μου, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Εγώ με τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Γεράντα ευλογία, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Η Μαρία Ζήνων Αθήμε.
Σε κατάλαβα, Μαρία. Μόνο που τη φωνή σου σε κατάλαβα.
Ήθελα να πω έναν τεράστιο ευχαριστώ για τις ευχές σας.
Άκουσα ότι φιλοξενήσεις στη Λεμεσό.
Ναι. Στην καλύτερη πόλη, να πω ότι κατάλαβα, γιατί είναι πολύ ωραία θάλασσα.
Πολύ ωραία το κατάλαβες. Μπράβο. Άργησες.
Δεν πειράζει. Είμαστε εδώ με τον Τιμάθιο σε καραντίνα, σύνολο 15 μέρες.
Καραντίνα, αλλά καλοπερνάτε στην καραντίνα.
Καλοπερνούμε, ήταν πολύ να κάνουμε. Και ωραία.
Μπράβο, εύχομαι να περάσετε καλά.
Ευχαριστούμε δωρεάν διακοπές.
Ναι, και να αξιοποιήσετε πνευματικά τις διακοπές σας.
Ευλογημένο. Και απλά ήθελα να πω έναν τεράστιο ευχαριστώ για τις μέρες ευχές σας που εγώ προσωπικά νιώθω ότι επέρασε τούτη δοκιμασία που είμαστε στο εξωτερικό. Βγήκε και το τεστ αρνητικό του κορονοϊού. Οπότε ευχαριστούμε για τις ευχές σας και ήθελα να πω επίσης ότι και τις ευχές όλων των αδελφών μας, διότι παρόλο το γεγονός ότι ακόμα να φύγει ο κορονοϊός, σίγουρα η αλυσίδα προσευχή σε μένα προσωπικά βοήθησε με και έδωσε μου δύναμη. Οπότε πολύ σημαντικό.
Βεβαίως, Μαρία, να το θυμάσαι και να το αξιοποιήσεις και να το ενεργοποιήσεις συνέχεια.
Ναι, ευλογημένο.
Να είσαι καλά και χαιρετισμούς πολλούς στον Τιμόθεο.
Ευχαρίστως.
Να είσαι καλά, Μαρία, να είσαι καλά, κόρη μου. Εδώ, αδελφοί μου αγαπητοί, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Η ώρα έχει τελειώσει. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, η ώρα 9 το βράδυ, 9 με 10, στην καθιερωμένη εκπομπή. Και στο τηλέφωνο το ίδιο 25-827-77. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, Χριστός Ανέστη.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.